Laudetur Jesus Christus.
Pochválený buď Ježiš Kristus.
Počúvate slovenské vysielanie Vatikánskeho rozhlasu.
Dnes sa na olympijskom štadióne v Ríme začalo slávenie Svetového dňa detí. Zajtra vyvrcholí svätou omšou na námestí svätého Petra.
Buďte vynaliezaví a húževnatí pre evanjelium, povedal Svätý Otec národným riaditeľom pápežských misijných diel.
Slúžte mieru v tejto temnej chvíli dejín, píše pápež František v posolstve vojakom na púti do Lourdes.
Včera podvečer Svätý Otec navštívil deti a mládež farnosti svätej Bernadety na okraji Ríma, aby pokračoval v príprave na jubilejný rok v cykle Život modlitby.
Vypočujeme si rozhovor s biskupom Tencerom o jeho účasti na stretnutí konferencie biskupov Talianska.
Prinášame príspevok sestry Anny Mátikovej z kongregácie Cér svätého Pavla Paulínok. V majovej téme o biblických postavách predstaví Kaina a Ábela.
V sobotu 25. mája, keď si pripomíname svätobédu ctihodného, vás z večného mesta pozdravujú
Zuzana Klimanová
a otec Martin Jarábek.
Vatikán. Svätý Otec pri audiencii pre pápežské misijné diela zopakoval, že zotrvávaním v spoločenstve s Ježišom človek prežíva nevyčerpateľnú tvorivosť, ktorá vytvára stále nové spôsoby evangelizácie a služby našim bratom a sestrám, najmä tým najchudobnejším.
Spoločenstvo, tvorivosť a vytrvalosť, to sú tri kľúčové slová, ktoré sú pre pápeža Františka dôležité pre cirkev, ktorá je v neustálom misijnom úsilí, a tým aj pre pápežské misijné diela, ktoré sú povolané k obnove pre stále prenikavejšiu a účinnejšiu službu. Svätý Otec to zdôraznil vo svojom príhovore k účastníkom generálneho zhromaždenia univerzálnej siete modlitieb a charity, ktorá pod vedením dikastéria pre evangelizáciu podporuje účasť všetkých katolických veriacich na apoštolskom živote cirkvi. Pápež František dnes ráno prijal vo Vatikáne delegátov, ktorí prišli z celého sveta. Sú to väčšinou národní riaditelia pápežských misijných diel.
Našu redakciu navštívil otec Ivan Kňaze a porozprával nám bližšie o dnešnom stretnutí so Svätým Otcom.
Sme sa zhodli, že aj oproti minulému roku bol oveľa taký sviežejší, radostnejší, aj plný taký energie a úsmevu. A hovoril nám o troch takých veciach, na ktoré by sme nemali zabúdať. Prvé, vytvárať akoby komunity, spoločenstvo, alebo byť spolu. Druhé, aby sme nezabúdali na kreativitu v misii. A tretie, aby sme boli vytrvali. Som zobral Svätému Otcovi loptu v tváre globusu. Som mu povedal, že deti na Slovensku sa denne modlia za pokoj a vlastne symbolom tej modlitby je táto lopta, ktorú každá jeho skupinka dostane, a poprosil som ho o požehnanie.
Vatikán, Lourdes. Pápež zaslal posolstvo putujúcim vojakom, ktoré bolo podpísané kardinálom Pietrom Parolinom pri príležitosti 64. medzinárodnej púte do francúzskej svätine. Monsignor Gallagher, ktorý vedie púť vojakov, im odovzdal pápežove slová: vydávajte svedectvo o evanjeliu medzi svojimi kolegami.
Už 64 rokov sa každoročne koná púť vojakov z rôznych krajín. Pred Lurdskou jaskyňou možno tak vidieť tisíce vojakov oblečených do rôznych uniforiem, ktorí si prišli uctiť panu Máriu. Svätý Otec im odkazuje: vaše vojenské povolanie je jasné. Kamkoľvek ste poslaní, vydávajte svedectvo o evanjeliu medzi svojimi kolegami.
Panna Mária vyzvala svätú Bernadetu, aby požiadala kňaza o postavenie kaplnky, kde by sa mohli ľudia modliť a konať procesie. Podobne pápež v posolstve vyzýva vojakov, aby sa vydali na cestu aj duchovne, predovšetkým smerom k Bohu, ale aj k bratom a sestrám, aby tak budovali jednotnejší a bratskejší svet. Ako sa ďalej píše v posolstve, ich záväzok je o to väčší, pretože oni sú povolaní zohrávať nezastupiteľnú úlohu pre spoločné dobro a službu mieru vo svete.
Aj pre tých, ktorí nosia uniformu, konštatuje pápež František, je púť skúsenosťou viery, vďaka ktorej človek objavuje krásu spoločného kráčania, vzájomnej podpory a vychádzania v ústretí druhým. Umožňuje byť blízko chorým a zraneným vojakom a starať sa o nich, a zároveň prinášať Božie milosrdenstvo do vojenského prostredia. Svet vás potrebuje, uzatvára posolstvo pápež, najmä v tejto temnej chvíli našich dejín. Potrebujeme mužov a ženy viery, schopných budovať mier a bratstvo.
Slovenský kapucín Dávid Tencer, ktorý pôsobí ako diecézny biskup islandského Reykjavíku, sa v dňoch 20. až 23. mája zúčastnil na 79. generálnom zhromaždení konferencie biskupov Talianska. Pri tejto príležitosti navštívil aj slovenskú redakciu Vatikánskeho rozhlasu. Vypočujeme si prvú časť rozhovoru, ktorú nahral otec Martin Jarábek.
Otec biskup, vítajte v našom štúdiu. Vy ste sa zúčastnili na pozvanie konferencie biskupov Talianska, stretnutia biskupov. Boli tam z celej Európy alebo aj z iných častí sveta?
Pochválený bude Ježiš Kristus. Áno, bol som na pozvanie na tej konferencii a oni to tak robia, že keď majú toto veľké zhromaždenie, tam mohlo byť okolo 200 talianských biskupov, tak vtedy pozývajú aj viac menej z celej Európy, ale aj spoza Európy, z tých biskupských konferencií, akoby takých pozorovateľov alebo takých kontaktné osoby, s ktorými sa potom, cez ktorých potom komunikujú s tými ostatnými biskupskými konferenciami.
Vy ste sa zúčastnili už aj po minulé roky. V čom bolo toto stretnutie nové? Čo vás možno prekvapilo alebo oslovilo tak zvlášť?
Tak ako prekvapiť ma neprekvapilo nič extra, lebo viac menej tie biskupské konferencie, keď sa schádzajú, tak vždy je to o tom, že sa zídu biskupy z nejakej oblasti a rozprávajú o problémoch, ku ktorým majú zaujať stanovisko. No a v podstate, keďže sa staráme všetci o veriacich v našich diecézach, tak viac menej témy tých stretnutí sú obyčajne tie isté, že ako ešte lepšie byť k službám tým svojim ľuďom. No a čo bolo také nové alebo staronové, ale tiež nás sa to týka samozrejme, tak tie témy, ako keby som počul vlastne aj tých mojich ľudí, to bolo starostlivosť o chudobných, starostlivosť o migrantov, starostlivosť o kňazov, synodalita, ktorá je teraz taká veľmi populárna. Takže viac menej to sú témy, ktoré hýbu celým svetom.
Prinášame 13. časť z cyklu Biblické postavy, ktorý pripravuje sestra Anna Mátiková z kongregácie Cér svätého Pavla Paulínok. Dnes sa venuje Kainovi a Abelovi.
U 4. kapitole knihy Genesis sa priestor biblického rozprávania začína zaľudňovať ďalšími postavami. Bratia Kain a Abel sa síce na stránkach Biblie dlho nezdržia, ale o to bohatšie sú zdanlivo nepatrné detaily ich tragického príbehu. Zatiaľ, čo Adam po svojej neúspešnej výhovorke v záhrade Eden už neprehovorí, Eva nie je tak skúpa na slovo. Narodenie prvého potomka komentuje veľmi zaujímavými slovami. Adam potom poznal svoju ženu Evu a ona počala a porodila Kaina a povedala: "Získala som človeka od Pána." Meno Kain sa v príbehu nevysvetľuje. Jeho význam môže byť kopia, oštep alebo tiež kováč. Evino vyhlásenie však naznačuje i fonetickú podobnosť medzi menom Kain a hebrejským slovesom Kaná. To má hneď niekoľko významov. Najčastejšie sa používa na označenie kúpno-predajných vzťahov, teda získať či kúpiť, ale vyskytuje sa aj vo význame vytvoriť. Eva pritom nespomína syna, dieťa, pa dokonca ani človeka, ako to uvádza náš zaužívaný preklad, ale používa slovo muž. Jej hláška je na mieru pozoruhodná aj z hľadiska stavby vety. Možno ju teda interpretovať viacerými spôsobmi. Môže naznačovať, že Eva nezdravo kompenzuje svoj naštrbený vzťah k mužovi, manželovi, ktorý ju chce ovládať, vzťahom k mužovi, synovi, ktorého považuje za svoje osobné vlastníctvo. Jej slová môžu tiež znamenať, že prestala vnímať život ako dar od Stvoriteľa, a začala aj v oblasti predávania života uvažovať v kategóriách obchodovania. Evin výrok môže tiež vyznievať ako pyšné prirovnanie sa k samotnému Stvoriteľovi, lebo Eva je schopná vytvárať život podobne ako on. Evina veta však môže byť aj pokorným uznaním, že Kainov život prišiel na svet Pánovým pôsobením. Zatiaľ, čo definitívna odpoveď v prospech jedného riešenia nie je možná, rozprávač biblického príbehu jedným dychom dodáva ďalšiu informáciu. A opäť porodila jeho brata Ábela. V prípade mena Ábel nie sú poskytnuté žiadne ďalšie vysvetlenia, ale jeho význam je vďaka bežnému výskytu hebrejského slova hevel jasný. Môže označovať dých alebo vánok, ale tiež niečo pominuteľné a bezvýznamné. Toto slovo je známe najmä z úvodných riadkov knihy Kazateľ, ktoré sa prekladajú márnosť nad márnosť. Z bratskej dvojice Kain a Abel teda jeden u čitateľa podozrivo evokuje predstavu tvorivej aktivity alebo dokonca zisku, pričom ten druhý mu neodvratne pripomína márnosť a pominuteľnosť. Biblický text síce žiadne uvažovanie o týchto skutočnostiach nerozvíja a neobsahuje ani náznaky v tomto smere, ale vo svetle neblahého vzťahu medzi dvomi bratmi sa čitateľ nemôže ubrániť myšlienke, či azda každá ľudská aktivita nekráča ruku v ruke s neodvratnou pominuteľnosťou a či snáď bezúzná upetosť na zisk nerozosievá skazu a smrť. Biblický príbeh nevenuje pozornosť tomu, ako Kain a Abel vyrastali. Predstavuje nám ich ako dospelých mužov, ktorí sa venujú svojej práci. Nehovorí nič o ich vlastnostiach, ale charaktery dvoch bratov sa nepriamo zrkadlia v ich konaní, presnejšie v jednej konkrétnej situácii. Obidvaja bratia sa rozhodnú priniesť Pánovi obetu. Zatiaľ čo Kain prináša neurčitý výber z poľných plodín, Abel vyberá to najlepšie z najlepšieho. Rozprávač tento rozdiel nejako nekomentuje a čitateľ by ho takmer tiež prešiel bez povšimnutia, keby nenasledovala poznámka. Pán zhliadol na Abela a na jeho obetu. Na Kaina však a na jeho obetu nezhliadol. Starozákonné texty opakovane pobádajú k tomu, aby človek odovzdával Bohu to najlepšie, čo má. Nikde sa však ani trochu nenaznačuje, že by Pánovu pozornosť akokoľvek ovplyvňovala kvantita či kvalita obetovaných darov. Preto ani v tomto prípade nemožno usudzovať, že by Boh preferoval Abelovú obetu na základe kvalitatívnych a kvantitatívnych parametrov. Pánov záujem o Abela možno skôr interpretovať v súvislosti s tým, ako sa príbeh začal i vo svetle toho, ako kniha Genesis pokračuje ďalej. Evino konštatovanie pri Kainovom narodení prezrádza matkinu hrdosť na prvorodeného syna. Lakonický dodatok o narodení Abela zas implicitne naznačuje, že druhý syn je azda tak trochu prehliadaný a zanedbávaný. Podobne ako sa to bude v knihe Genesis ešte viackrát opakovať v príbehoch o patriarchoch, i tu Boh venuje pozornosť práve tomu, čo ľudia zaznávajú. Navzdory ľudskému zájmu o to, čo je na prvom mieste, si Pán opakovane vyberá druhorodeného, slabšieho, menej zaujímavého. Zameriava sa primárne na tých prehliadaných, s ktorými sa veľmi nepočíta. Zdanlivá Pánova nespravodlivosť voči Kainovi teda môže vyrovnávať nespravodlivosť, ktorú Abel zažíva vo svojej vlastnej rodine. Zároveň ale tiež poskytuje Kainovi príležitosť, aby vyrástol z infantilnej žiarlivosti. Mimochodom, hebrejské slovo žiarlivosť je tiež foneticky príbuzné s menom Kain, aby Kain ako zrelý muž kráčal so vzpriamenou hlavou. Túto intuíciu napokon potvrdzuje i pokračovanie príbehu. Hoci Pán zhliadol na Abela, rozpráva sa s Kainom. Kain je tým, koho priamo oslovuje, aby ho priviedol k rozumu. Pánovi teda zjavne záleží na obidvoch, na Kainovi i na Abelovi. Nemusia byť rovnakí, aby boli v Božích očiach rovnako dôležití.
Milí poslucháči, do počutia zajtra. Laudetur Jesus Christus.